В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вітаємо вас сьогодні, середа, 14 вересня, в студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні у програмі «Європейська свобода» протягом найближчих хвилин ви почуєте. Бізнес-форум Східного партнерства перевірить готовність України до угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.
Вельми важливо перевірити готовність України до співпраці за європейськими регуляторними засадами.
Регуляторний фреймворк.
Народний депутат Олесь Доній про перспективи інтеграції України до ЄС.
Влада є проросійською. Їх не цікавить місце в Європі, якщо воно буде шляхом посилення правових відносин в Україні, посилення демократії.
А преса висвітлює пошуки Євросоюзом шляхів послаблення гегемонії Росії на газовому ринку і пише й про Україну.
Представники провладної партії регіонів намагаються обмежити доступ українських неурядових організацій до іноземних грантів, націлених на демократичні перетворення.
Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новин, із ним у студії мій колега Зиновій Фріс.
Дякую, Сергію. Усім добрий вечір. Відмова судді Родіона Кірєєва президентові Європейської народної партії Вільфреду Мартенсу в побаченні з Юлією Тимошенко в СІЗО є великою помилкою. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив надзвичайний повноважний посол, колишній перший заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Пан Мартенс, це ключова фігура, яка буде впливати на те, зможемо ми відбудувати довіру з європейською спільнотою політичною чи ні. Без цього ми не зможемо успішно завершити угоду про асоціацію.
Олександр Чалий в інтерв'ю «Радіо Свобода». Тим часом президент України Віктор Янукович провів зустріч із президентом Європейської народної партії Вільфредом Мартенсом. Янукович подякував Мартенсу за інтерес до України, інформує сайт президента. Сполучені Штати Америки розраховують якнайскоріше відновити роботу свого посольства в Лівії, заявив на переговорах в Тріполі помічник американського державного секретаря з близькосхідних питань Джефрі Фелтман.
Цей візит був спрямований на те, щоб продемонструвати дружні зв'язки між народом Сполучених Штатів і народом Лівії. Ми з нетерпінням очікуємо моменту, коли наше посольство знову запрацює на повну силу, так скоро, наскільки це можливо.
У середу Фелтман зустрічався в Тріполі з главою Національної перехідної ради лівійських повстанців Мустафою Абдель-Джалілем. Фелтман запевнив співрозмовника у подальшій підтримці Сполученими Штатами операції НАТО, що проводиться в Лівії. Туреччина і Сполучені Штати Америки підписали в Анкарі меморандум про розміщення на турецькій території радара раннього попередження про загрозу ракетного нападу в рамках створюваної Сполученими Штатами і НАТО системи протиракетної оборони. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 11 засуджених за участь у заворушеннях в Мінську в грудні минулого року. Раніше Лукашенко помилував 13 в'язнів. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозо виступає за підтримку всіма 17 країнами-членами Єврозони випуску єдиних довготермінових облігацій, щоб не допустити розширення боргової кризи в Європі. В Бельгії різко загострилась політична криза. Король Альберт ІІ перервав у середу відпочинок на півдні Франції і повернувся до Брюсселя після того, як переговори між політичними партіями про створення правлячої коаліції виявились на межі зриву. Бельгія 15 місяців живе без постійного уряду. Після парламентських виборів партії, які представляють основні етнічні громади, фламандців і валонів, не можуть досягнути компромісу. Оглядачі говорять про можливий розпад країни. Сергію?
Дякую, Зіновій Фріс, із випуском новин у передачі «Європейська свобода». Сьогодні в Києві уряд Польщі представив програму першого бізнес-форуму Східного партнерства програми Євросоюзу, що відбудеться 30 вересня. Це буде перша зустріч підприємців та бізнесменів із урядовцями та очільниками ЄС і вироблення спільних підходів до підтримки приватних ініціатив та розвитку підприємництва в Євросоюзі і на Сході від нього за умов кризи. Для України ж цей форум – перевірка дією її готовності до підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, кажуть учасники. З подробицями кореспондентка «Радіо Свобода» Богдана Костюк.
Перший бізнес-форум Східного партнерства збере понад 200 представників бізнес-структур з держав ЄС та країн-учасниць цієї програми. Україну представляють віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв та президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах. Заступник керівника УСПП Олександра Блавдзевич повідомила Радіо Свобода. Український бізнес представить інвестиційні можливості окремих галузей економіки та потенціал різних регіонів країни.
Прохання польської сторони представити успішний досвід українського бізнесу з залученням або європейських технологій, або європейських інвестицій, які міг би надихнути тих, хто буде присутній, учасники цього саміту, на те, щоб активізувати співпрацю з Україною.
За словами керівника бізнес-форуму, одного з лідерів Польської конфедерації приватних підприємств Яцека Адамського, форум зможе повернути інтерес європейських інвесторів до України та інших держав Східного партнерства.
Економічний елемент Восточного партнерства дуже важливий. Його головна ціль.
Економічний елемент Східного партнерства надзвичайно важливий, адже головне завдання форуму – налагодити контакти між європейськими та українськими бізнесменами для здійснення спільних проєктів та ділових ініціатив. Не менш важливо – просто поглибити співпрацю між європейським Заходом і Сходом.
З компаніями із Заходу і з Востоком.
Посол Польщі Генрік Літвін додає, участь українських урядовців та підприємців у першому бізнес-форумі підтвердження серйозності намірів Києва якнайшвидше подолати наявні розбіжності з Брюсселем і підписати угоду про створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС. А голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра назвав бізнес-форум у Польщі стартовим майданчиком, з якого український бізнес та керівні структури вивчатимуть європейські практики ведення бізнесу.
Ми плануємо завершити переговори з Україною щодо угоди про асоціацію її з Євросоюзом. Україна має готуватися до входження в європейський ринок. Вельми важливо перевірити готовність України до співпраці за європейськими регуляторними засадами.
Учасники презентації наголосили і на тому, що Україні треба подолати серйозні внутрішні проблеми, щоб на рівних співпрацювати з європейськими партнерами, перебудувати систему відносин між владою та приватним бізнесом, по-справжньому боротися з корупцією і позбутися політики преференцій для свого бізнесу з боку політиків та чиновників. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі передача «Європейська свобода». У Празі побував Олесь Доній, народний депутат від фракції «Нунс», лідер мистецького об'єднання «Остання барикада». Мета його поїздки – зустрітися з українцями в Чехії з керівниками українських громадських організацій. Зокрема, вже відбулись його зустрічі з головою Ради української європейської перспективи Богданом Данилишиним, активістками Союзу Українок у Чеській Республіці. Своїми думками про перспективи інтеграції України до Євросоюзу Олесь Доній поділився з Радіо Свобода. У Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська.
Суд над Юлією Тимошенко відклали на майже 2 тижні. Кому найбільше потрібна пауза і для чого? Банковій, щоб встигнути владнати протистояння з Європейським Союзом, чи команді Юлії Тимошенко, щоб краще підготуватись до суду?
На жаль, в політиці розгортаються і посилюються політичні репресії. І щодо основних політичних діячів і Юлії Тимошенко, і Юрія Луценка, цілком очевидно, що це справи спеціально інспіровані влади для того, щоб обмежити їхню політичну активність. Так от, якщо вони взяли паузу, то тут можна зробити аналіз, що це лише під тиском, під впливом зараз міжнародних інституцій. До речі, тут треба подякувати і чеській стороні, відомий і лист був, і, тобто і заяви і Клауса, і Гавела, і що Україні не буде місця в Європі, якщо не будуть припинені політичні репресії, якщо не будуть права вище над політичними симпатіями. І оцей тиск, який йде із Чехії, із Польщі, із США, із інших країн, можливо, він дається в знаки, і зараз певною мірою взята пауза влади для того, щоб розібратися, а що робити далі.
Який з двох варіантів вибере, на вашу думку, офіційний Київ? Засудить Юлію Тимошенко ціною конфлікту з Європейським Союзом чи відпустить її за відсутністю складу злочину ціною ослаблення власних позицій?
Поки що, можливо, по діях нинішньої влади можна лише провести аналіз, що насправді влада є проросійською, тобто не просто ідеологічна значною мірою, там багато російських націоналістів, типу Табачника, Колесніченка і інших. А і в зовнішній політиці вона орієнтується на Росію, а використовують європейську риторику фактично лише для того, щоб якоюсь мірою затьмарити голову і європейським політикам, і частині проєвропейсько налаштованих українських виборців. В той же час їх не цікавить місце в Європі, якщо воно буде шляхом посилення правових відносин в Україні, посилення демократії. Їх цікавить лише зона вільної торгівлі для того, щоб можна було вільно мати доступ до інших ринків збуту, тобто, щоб їхні олігархи більш збагачились, тому що вони розглядають зону вільної торгівлі виключно як зону для олігархів, а не для середнього і дрібного загальноукраїнського бізнесу. До речі, щойно були в офісі пана Богдана Данилишина і обговорювали якраз ситуацію, де він показував чіткі цифри, чіткі документи, що в Україні понад 2/3 ВВП фактично приходиться на 100 найзаможніших родин, а з цих 100 найзаможніших ще більше половини приходиться лише на 4 найзаможніших родини. Тобто, фактично утворюється олігархат. Якщо вони хочуть мати доступ, як влади, на європейський ринок, то лише для цих 4 родин. І демократія, правові відносини, у них не є в порядку денному. Тому для них зараз є дійсно дилема. Якщо Європейський Союз зробить якийсь компромісний варіант і дасть зону вільної торгівлі без вимог встановлення демократії, чи повернення до демократії в Україні, це задовільнило б і нинішнє українське керівництво, і їхніх російських сюзеренів, власне, без яких вони не роблять крок вліво чи крок вправо.
Народний депутат Олесь Донії, розмовляла з ним Оксана Пеленська. Повністю інтерв'ю з Олесем Донієм читайте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі передача «Європейська свобода».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогоднішня жвава зацікавленість європейської преси темою газопостачання, вочевидь, пояснюється не лише намірами ЄС відкрити прямий доступ до Каспійського газу, але й наближенням холодів. Деякі газети пишуть про побоювання росіян втратити контроль над газовими ресурсами і цитують заклики провідних експертів не чекати дозволу з Москви на постачання туркменського газу до Європи південним коридором. Чи накладе Київ заборону на іноземні грошові заохочення для розвитку української демократії, питають також європейські оглядачі. Сторінки європейської преси гортав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Низка провідних видань Західної Європи висвітлює пошуки Євросоюзом шляхів послаблення гегемонії Росії на газовому ринку континенту. Французька газета «Le Monde» розповідає про щойно оголошене відновлення переговорів із країнами Каспійського регіону щодо газопостачання через трубопровід «Набукко». Економічний оглядач газети Жан-Мішель Безат наголошує на великій стратегічній грі, пов'язаній із цим так званим «Південним коридором», яким планують без посередництва росіян та українців постачати туркменський газ до європейського споживача. Проте тривале і надійне тепло, яке можуть гарантувати каспійські постачальники, перекриває політика Кремля, який через свій «Газпром» втілює конкурентний проект «Південний потік». Експерти з енергетичних проблем тим часом коментують брюссельському інтернет-виданню euobserver.com, що, мовляв, для підключення до газопостачань з туркменських родовищ Європа не має питати дозволу у росіян та не звертати увагу на розчарування, яке щойно висловила Москва. Інша європейська інтернет-газета euroactive.com у сьогоднішньому номері розповідає про те, як представники провладної партії регіонів намагаються обмежити доступ українських неурядових організацій до іноземних грантів, націлених на демократичні перетворення. Правляча еліта України висловлює вороже ставлення до подібної іноземної підтримки структур громадянського суспільства, зауважує оглядач Георгій Готів. Вони вважають, що це фінансування провокує хвилювання, послаблює Україну та не відповідає політиці держави. Наразі невідомо, чи зважиться уряд України піти на те, аби накласти заборону на закордонні гранти, продовжує він. Але важливо те, що український президент та лідер партії регіонів Віктор Янукович відкрито заявляє, що його країна хоче стати частиною Євросоюзу. Тим часом відмова від європейських демократичних
економічних грантів, які допоможуть прокласти шлях до членства у ЄС, призведе до протилежного результату, резюмує брюссельський оглядач. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами, а в нашій програмі далі. Колишнього прем'єра Угорщини судитимуть за корупцію. Із Ференса Дюрчаня вже зняли депутатський імунітет. Його партія скаржиться.
На нашу думку, це є підлий політично-показовий процес.
У Мінську поновили валютні торги на ринкових засадах. Білоруський рубль упав іще на 40%, а співпраця з МВФ не виходить.
Які в'язні? Ви ж з фінансами маєте справу, економікою. А вони першим пунктом нам вимогу висувають. Ось вони і відкрили нам своє обличчя.
От вони відкрили своє лицо.
Тим часом Крим представляє себе в Латвії.
Ми знаємо по Україні, много вже
ми виконуємо. Ми знаємо багато про інші регіони України, тому що ми туди інвестуємо кошти. Але Крим у цьому аспекті поки що не проявляється.
І про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі. І перше повідомлення з Угорщини. Колишній прем'єр-міністр цієї країни Ференс Дюрчань втратив парламентський імунітет. Прокуратура країни звинувачує цього політика-соціаліста, нині ж опозиціонера, у службовому зловживанні на ґрунті корупції. Ліва опозиція вже нарекла майбутній судовий процес над Дюрчанем показовою справою і переслідуванням політичного супротивника. Із деталями цієї події слухачів знайомить кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Передусім йдеться про комерційну оборудку із земельною ділянкою під казино у десятки гектарів у курортній зоні Шукуров. Її придбав на дуже вигідних для себе умовах один громадянин Ізраїлю, дивним чином обійшовши інших учасників державного тендеру. При цьому, як стверджують слідчі, державна каса недоотримала сотні мільйонів доларів. Виправдовуючись перед депутатами у парламенті за цю, м'яко кажучи, не зовсім прозору оборудку, Дюрчань заявив, що під час свого прем'єрства діяв виключно в інтересах держави.
Я зі своїм урядом працювали над тим, щоб в Угорщину прийшла інвестиція на суму приблизно в 1 мільярд доларів, і внаслідок якої роботу б отримали 2,5 тисячі осіб.
Стверджує колишній глава ліволіберального уряду Угорщини у період з 2004 до 2008 років. Аналітики бачать великий позитив у тому, що ця справа спливла на поверхню завдяки принциповій позиції тоді ще громадського активіста Андраша Шифера, який нині очолює парламентську фракцію «Зелених». Оглядач Андраш Кошо наголошує на таких деталях.
Він зробив, за словами самого Шифера, це для того, щоб набутком гласності стали певні документи у перебігу процесу розслідування. Суд повинен встановити, наскільки законними були дії офіційних осіб у випадку, коли йдеться про таку значну інвестицію.
Вже зараз прокуратура знайшла принаймні 5 невідповідностей із проведенням тендеру, виділенням земельної ділянки і з пропискою ізраїльського бізнесмена. Все це, однак, не урезонює однопартійців Ференса Дюрчаня, які виступили в парламенті проти зняття з нього імунітету. Вони переконані, що чинний уряд хоче політично розквітатися з соціалістами за 8 років перебування при владі. Голова соціалістичної партії Угорщини Отілло Мештергазі заявив:
на нашу думку, це є підлий політично-показовий процес. Голосуючи проти, ми цим самим виявили свою партійну солідарність, хоча пан Дюрчан особисто просив, щоб депутати позбавили його парламентського імунітету. У даній ситуації ми не могли інакше вчинити щодо колишнього керівника соціалістичної партії і глави уряду Угорщини.
Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі передача «Європейська свобода». У Мінську сьогодні пройшли перші за 9 місяців валютні торги на ринкових засадах. Білоруський рубль знецінився на 40%. Це вже друга девальвація білоруської валюти за рік. І щоразу білоруси ставали біднішими в 2,5 рази, якщо їхню заробітну платню умовно переводити в долари США. Про все нові білоруські негаразди розповідає кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський.
Заступник голови Національного банку Білорусі Тарас Надольний після перших вільних торгів на валютній біржі декларував виключно ринкові підходи. Відмову від регулювання попиту та пропозиції на валютній біржі, вільне курсоутворення в обмінних пунктах. Нацбанк навіть не застосував механізму валютних інтервенцій, заявив він.
Учасники ринку вели себе достатньо адекватно.
Учасники ринку поводили себе достатньо адекватно. Та й у принципі перша сесія стала тим орієнтиром, з якого почне відлік нова віха у розвитку валютного ринку Республіки Білорусь. У білоруської валюти наразі є два офіційних курси. Один пільговий, який діє для так званого критичного імпорту, перш за все оплати енергоносіїв. Він становить на сьогодні 5340 рублів за долар США. Валюту за цим курсом можуть купити лише деякі державні підприємства за рахунок 30-відсоткового обов'язкового продажу валютної виручки фірмами-експортерами. Другий курс – ринковий, повстав сьогодні на додатковій сесії Мінської валютної біржі. За цим курсом долар США можна купити за 8600 білоруських рублів. Ще у лютому цього року курс білоруської валюти до американської становив 3000 рублів за 1 долар. Спроби утримати курс національної валюти адміністративними засобами нічого не дали. Просто не стало валюти ні готівки, ні безготівкової валюти, а також спалахнула інфляція, постав чорний валютний ринок. Уряд та Нацбанк за наказом президента Лукашенка були змушені повернутися до ринкових засобів, поки що половинчатих, як переконані експерти. Говорить колишній голова Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Ну, я вважаю, що це шаги к установленню єдиного обмінного курсу.
Я вважаю, що це крок до встановлення єдиного обмінного курсу, принаймні визнання реалій, того, що з початку року рубль обвалився майже у 3 рази. Це вже позитивно, тому що до цих пір зовсім не можна було законно купити валюту і громадянам, і малому та середньому бізнесу. Цей курс, безумовно, встановлений з використанням адміністративного ресурсу, але, на мій погляд, він відповідає тим реаліям, які є в білоруській економіці. Станіслав Богданкевич вважає, що для того, щоб стабілізувати і утримати ринковий курс національної валюти, потрібна комплексна програма економії, обмеження грошової маси, яку уряд Білорусі поки що не розробив. Білорусі для подолання жорсткої економічної кризи конче потрібна також зовнішня фінансова підтримка. Мінськ вже звернувся до МВФ з проханням стабілізаційного кредиту до 8 мільярдів доларів США. Але МВФ відповів на це гострою критикою уряду Білорусі за непослідовність структурних реформ, а також за невирішену політичну ситуацію. Про це днями сказав сам президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Вони знаєте, до чого вже дійшли економісти, фінансисти?
Вони, знаєте, до чого дійшли економісти, фінансисти? Вони вже від нас вимагають звільнити всіх політв'язнів. Та яке ж це має відношення до МВФ? Які в'язні? Ви ж з фінансами маєте справу, економікою. А вони першим пунктом нам вимогу висувають. Ось вони і відкрили нам своє обличчя. Але попри цю риторику, президент Лукашенко все ж пішов на поступки потенційним кредиторам із Заходу. Сьогодні він не тільки дав волю валютному ринкові, але й помилував ще 11 політв'язнів, засуджених за події грудня минулого року у Мінську, коли у масових мітингах громадяни протестували проти результатів президентських виборів.
Валерій Каліновський із Мінська. В ефірі «Європейська свобода». Влада Криму намагається зробити все можливе, щоб порушити стереотип про цей півострів як місце пляжного туризму і відновити статус цього українського регіону як одного з найкращих місць санаторно-курортного відпочинку. Тому кримська влада йде в цьому напрямку на свою власну євроінтеграцію. У Ризі вчора і сьогодні відбувалися Дні Криму. Члени кримської делегації не лише презентували в столиці Латвії можливості осіннього оздоровчого відпочинку на Чорноморському узбережжі, але й також підписали протоколи з наміру про співпрацю між Ригою і Сімферополем та Юрмалою і Алуштою. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип.
Латвійські туристи частіше представників інших країн Євросоюзу відвідують Крим. За словами заступника голови Ради міністрів Криму, міністра курортів і туризму Георгія Псарьова, лише цього року кількість латвійців, які вибрали Кримський півострів для відпочинку, збільшилася на 36%. Щоб розвивати цей інтерес для жителів Латвії, розроблено спеціальний пакет пропозицій. Зокрема, знижки на комплекс санаторно-курортних послуг у жовтні-листопаді цього року складатимуть майже 50%.
Також в цей проект вошли.
Також до цього проекту залучені авіаперевізники, які надають спеціальні ціни для туристичних операторів для сформування ними спеціального пакету.
Зазначив Радіо Свобода Георгій Псарьов. На презентації у Ризі перший заступник міністра курортів та туризму Криму Олександр Лієв повідомив, що розвиток курортно-туристичної сфери обрано основним пріоритетом стратегії розвитку півострова до 2020 року. З метою залучення європейських туристів ведуться переговори з ЄС про відкриття у Криму європейської місії. Отримано перший грант Євросоюзу на розвиток курортів Криму у розмірі 16 мільйонів доларів США. Запроваджена програма модернізації санаторіїв за участі європейських експертів та фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Ділове коло Латвії зацікавилися пропозицією кримської влади вкласти інвестиції у розвиток Криму. Однак хотіли б мати більше інформації.
Ми знаємо по Україні много,
що ми знаємо багато про інші регіони України, тому що ми туди інвестуємо кошти, але Крим у цьому аспекті поки що не проявляється. Тому ми зацікавлені брати участь у Кримському економічному форумі, щоб більше дізнатися про ці проекти. Якщо їх підтримуватиме українська держава, то безумовно латвійський бізнес буде зацікавлений підключитися.
Зазначив Радіо Свобода президент Латвійської конфедерації працедавців Віталій Гаврило. Дні Криму у Ризі матимуть продовження навесні наступного року. Планується також проведення днів Риги у Криму. Георгій Псарьов зазначив, що для популяризації Риги в Криму керівництво півострова готове надати можливість безкоштовної реклами столиці Латвії у місцевих засобах масової інформації. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».